prevodi sa makedonskog na švedski jezik. Direktno prevođenje sa makedonskog jezika na švedski je još jedna među brojnim uslugama koje na zahtev klijenata mogu da pruže prevodilac i sudski tumač u okviru ma koje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji. A oni će da obrade bilo koju vrstu sadržaja u pisanom obliku, ali i da pruže mnogobrojne dodatne usluge. Osim što će klijenti na jednom mestu da dobiju kompletno obrađene različite vrste sadržaja, što se prvenstveno odnosi na direktan prevod sa makedonskog jezika na švedski za dokumenta. Uzevši u obzir da klijenti uz osnovnu uslugu, odnosno njihovo prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, dobijaju i njihovu overu. U ovom slučaju overu prevedenih dokumenata će izvršiti sudski tumači u našem timu, što je i najčešće dovoljno da se dokument smatra pravno važećim. Oni mogu da angažuju naše stručnjake i za usmeni prevod u ovoj kombinaciji jezika. Kažemo da je najčešće to dovoljno, jer postoje i ona dokumenta za koja je potrebno da se uradi i dodatna overa, a koja podrazumeva pečat koji nosi naziv Haški ili apostil. Naglašavamo da se ovaj pečat ne stavlja na sva dokumenta, već samo na ona koja su propisana zakonom, ali i da se on stavlja najčešće kada prevodioci i sudski tumači završe obradu konkretnog dokumenta, ali isto tako i na samom početku obrade. Ovo zavisi isključivo od odredbi postojećeg zakona, pa je neophodno da se svaki klijent ponaosob upozna sa njima. Inače, ove informacije može da dobije u okviru osnovnog suda u svom gradu u kome se nalaze službe zadužene za stavljanje apostil pečata. Moramo da napomenemo i to da klijenti koji zahtevaju direktno prevođenje sa makedonskog jezika na švedski za bilo koji dokument moraju da dostave i originalne sadržaje na uvid, jer je to uslov za overavanje prevedenih dokumenata. Tako da sva poslovna i lična, ili pak dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno ona koja se tiču prava, kao i različite tipove dokumentacija, tehnička, medicinska, tenderska, poslovna, građevinska, lična i druge, klijenti mogu da donesu lično u jednu od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford ili da ih pošalju preko Pošte Srbije, preporučeno, odnosno da se odluče za slanje preko kurirske službe. Nakon što naši stručnjaci budu završili obradu dostavljenih dokumenata, klijenti mogu da ih preuzmu lično ili da se odluče za preuzimanje na određenu adresu, kada se prevedena dokumenta šalju preko kurirske službe. Ova usluga se naplaćuje u skladu sa cenovnikom te službe, a klijent je u obavezi da plaćanje izvrši u trenutku preuzimanja. Naglašavamo i to da prevodilac i sudski tumač uz obrađivanje dokumenata klijentima nude i prevođenje sa makedonskog jezika na švedski i za sve ostale vrste sadržaja, a najpre za one koji su vezani za oblast interneta, kao i marketinga, odnosno za književnost, gde spadaju romani, poezija, proza, beletristika i drugo. Pored toga, oni klijentima nude i obradu časopisa, kao i različitih vrsta tekstova, odnosno novinske članaka. U navedenoj jezičkoj kombinaciji, klijente očekuje i obrada za sve tipove video i audio materijala, a što se najpre odnosi na različite vrste emisija, zatim serije i reklamne poruke, kao i filmove i druge. Tom prilikom klijente kod nas očekuje i njihovo sinhronizovanje, kao i usluga titlovanja prevedenih materijala, što znači da će na jednom mestu dobiti njihovu kompletnu obradu. Pored svega što smo pomenuli, sudski tumači i prevodioci mogu na vaš zahtev da izvrše i usmeni prevod sa makedonskog jezika na švedski, te da vam ponude konsekutivno i šapatno, ali i simultano prevođenje, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sve sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa makedonskog jezika na švedski, a koji ne spadaju u dokumente, budući da se ne zahteva dostavljanje originala na uvid. Klijenti mogu da pošalju i na obradu i preko maila, pa isto tako i da po završetku obrade mogu da ih prime. Prevodi PR tekstova sa makedonskog jezika na švedski. Samim tim što su PR tekstovi vrlo popularno sredstvo marketinga, to i postoji povećena potreba za njihovom obradom, odnosno sve češće klijenti zahtevaju njihovo prevođenje sa makedonskog na švedski. Naravno, prevodilac i sudski tumač u svakoj poslovnici Akademije Oxford mogu da obrade i mnoge druge sadržaje iz oblasti marketinga. Te osim reklamnih letaka i plakata, mogu da prevedu čak i vizit karte, ako je to potrebno, ali i kataloge, zatim reklamne flajere, brošure i druge materijale iz ove oblasti. Ako klijent već ima uređen prevod sa makedonskog na švedski jezik za bilo koju vrstu sadržaja, a neophodno je da budu izvršene izmene u njemu, jer nije u skladu sa pravilima struke, možemo da mu ponudimo njihovu redakturu. Ovu uslugu će da izvrše profesionalni korektori i lektori, kako bi u najkraćem mogućem roku klijentima ponudili kvalitetno obrađene sadržaje. Pored svih pomenutih usluga koje se primarno odnose na prevod u pisanom obliku, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa makedonskog na švedski jezik. A ova usluga je vrlo kompleksna, budući da naši stručnjaci mogu da izvrše i simultani, ali i šapatni, te konsekutivni prevod u navedenoj kombinaciji jezika. Zato je najvažnije da nas informišete o svim detaljima koji su vezani za konkretan događaj, kako bismo mogli da ponudu prilagodimo tim zahtevima, jer u njoj može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko ta vrsta prevoda odgovara događaju koji organizuju naši klijenti. Prevodi serija sa makedonskog na švedski jezik. Da bi prevođenje serija sa makedonskog jezika na švedski bilo kompletno, tu su ne samo prevodioci i sudski tumači, već i profesionalni titleri i osobe zadužene za sinhronizovanje sadržaja. A to znači da će zainteresovane klijenti kod nas dobiti njihovu kompletnu obradu, tako da serije mogu da se prikazuju gde god požele, i to odmah po završetku obrade. Naši stručnjaci vrše i direktno prevođenje sa makedonskog jezika na švedski i za filmove svih žanrova i vrsta, kao i za različite tipove emisija, odnosno za reklamne poruke, ali i za druge video i audio materijale. Prevodimo i knjige svih vrsta, i to kako književna dela, tako i udžbenike, ali i različite vrste časopisa, odnosno novinske članke. Tekstualne sadržaje različite tematike, bez obzira da li su vam potrebni prevodi sa makedonskog jezika na švedski za stručne ili popularne tekstove. Prevodilac i sudski tumač će ih obraditi u najkraćem mogućem roku, ma kako da je njihova tema, odnosno izlaganje, kompleksno. Sem tekstova koji se tiču oblasti turizma, ekonomije, psihologije i sociologije, stručnjaci Akademije Oxford obrađuju i tekstove koji su vezani za oblast građevinske industrije i farmacije, odnosno komunikologije i informacionih tehnologija, ali i medicine i bankarstva, te ekologije i zaštite životne sredine, marketinga i drugih oblasti koje spadaju u društvene ili prirodne nauke. Također vršimo i prevođenje sa makedonskog jezika na švedski za sve vrste internet materijala, počev od online kataloga, preko softvera, pa do web sajtova i online prodavnica. Ali na zahtev klijenata možemo da prevedemo i mnoge druge web sadržaje. Tokom njihovog obrađivanja, prevodilac i sudski tumač će da primene i sva SEO pravila, Search Engine Optimization, tako da će oni biti i kvalitetno optimizovani za pregledače, a što će se pozitivno odraziti i na poslovanje njihovih vlasnika. Prevodi građevinskih projekata sa makedonskog na švedski jezik. Budući da su članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford, prevodilac i sudski tumač za oba jezika. To znači da svaki klijent koji zahteva direktno prevođenje sa makedonskog na švedski jezik za ma koji dokument, može kod nas da dobije njegovu kompletnu obradu, a pod tim se podrazumeva prvo prevod, a zatim i overa prevoda, i to pečatom sudskog tumača. Dokument koji je obrađen na taj način je ujedno i jedini koji može da bude smatran pravno validnim. Uz prevođenje građevinskih projekata sa makedonskog na švedski jezik, naši stručnjaci obrađuju i ostala dokumenta koja ulaze u građevinsku dokumentaciju, kao i ona koja čine poslovnu, odnosno tehničku, medicinsku i dokumentaciju za tendere, ali i ličnu dokumentaciju. Osim što će prevodilac i sudski tumač da prevedu medicinske nalaze i uputstva za rukovanje, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, oni obrađuju i sve vrste poslovnih izveštaja, ali i fakture, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica, te pasoše i lične karte, potvrde o prebivalištu i ostala dokumenta koja se svrstavaju u ove tipove dokumentacija. Naravno, ako to zahtevaju klijenti, vršimo i direktno prevođenje sa makedonskog na švedski jezik i za pravna akta, kao i za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na prevod potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava svih vrsta, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci i o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju i druge. Sva ona dokumenta koja se vezuju za nauku ili obrazovanje, također možemo da obradimo na vaš zahtev, te da izvršimo najpre njihovo prevođenje sa makedonskog na švedski jezik, a posle toga i overu pečatom sudskog tumača. Osim svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučnih patenata i rezultata naučnih istraživanja, sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i diplomu i dodatak diplomi, zatim seminarske, kao i diplomske radove, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te prepise ocena, uverenja o položenim ispitima i mnoga druga dokumenta koje su vezana za ove oblasti. Cena prevoda sa makedonskog na švedski jezik je 1800 dinara po stranici. Cena prevoda sa makedonskog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.